Sjötti þingmaður Norðvestur kjördæmis, Eyjólfur Ármannsson.
Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. En hann svaraði kannski ekki alveg, jú, það var þetta spurningur að það er að hækka framlög til Ríkisútvarpsins vegna það er hækkun á í samræmi við tekju áætlun útvarpsgjalds. Þannig er automatískt verið að veita aukna tekjur, aukin fjárframlög til ríkisstofnunar sem er umdeild, er á auglýsingamarkaði og ríkisstyrkt. Og ég bara fæ ekki séð það að frjáls fjölmiðlun fái notið sín í ríkisstyrktu umhverfi. Ég get ekki séð það að fjölmiðl sé óháður og frjáls þegar hann fær peninga frá ríkinu. Þetta blessaða fjórðavald, það á að veita aðhald í stjórnvöldum og þegar það fær pening frá stjórnvöldum, þá er það ekki að veita aðhald samkvæmt því. Og ég er nú nýr hérna þingmaður og farin að fylgjast með umræðan með öðrum hætti og fylgst með líka bjó erlendis, að það er eitt sem kemur alveg ótrúlega óvart, það er tveir hlutir, ég skal nefna hana, það er íslenski fjölmiðlar. Hvernig þeir vinna? Og ég bara, maður bara glapist undum að þið. Og það er eitt sem líka oft séu hugsa til þess. En helsti fjölmiðlamaður undanfarna ára, hann er nú ummæli aldarinnar, sem allir þekkja, þarf ekki að hafa eftir því. En við horfum almennist þessara stofnunar hérna, út í samfélag, það er bara kolrátt á hverju, út af umfjöllun fjölmiðla stofnununa. Það er ekki út af vinnubröðum hérna inni, eða það einstaki þingmenn, hvernig einstaki þingmenn vinna, það er út af umfjöllun fjölmiðla. Og það að fara ríkisstyrkja þetta, það er bara kolröng aðferð. Og ég sé hérna er þingmaður sjálfstæðismanna sem tala mikið sem frelsi samfélaginu og ég bara trúi því valla að sá háttvirtir þingmaður fara að styðja ríkisstyrkja hérna fjölmiðla. Og flokku sem að trúar á frjálst markaðshagkerfi, að það bara fer ekki saman að styrkja fjölmiðla líka. Og ég virðist bara skil ekki að þetta skuli vera svona unnið af hálfu ríkisstjórnara með þann flokk innanborðs. Og annað varandi Danmörku. Það er búið 5,5 miljónir manna í Danmörku. Þetta er gjörólíkt samfélag. Í Noregi, sem ég þekki hans til, það er samfélag upp á 5,3 miljónir svona. Og ef við ætlum að bera saman við eitthvað ríki, það er eitthvað að bera saman við Norður Noregi. Það er búa 470.000 manns og það er mjög líkt samfélag mörgu leiti. En aðalega er það að gefa skattafrelsi, lækka skatta á þetta og þá það gróskan að lifa og hæfileika menn innan stjættarinn að fá að njóta sín. Þeir gera það ekki í dag í núverðu umhverfi. Og það er líka verið að trufla aðgangun á markaðinn ef það er verið að ríkist ekki ákveðna fjölmiðla. Það kemur ekki nýgræðingur þá inn.
Forseti